Suomalaisten keskellä elää edelleenkin erittäin sitkaasti tarina Rasputinista. Tuon tuostakin saan itse vastata ja luulen, että ehkä jokunen muukin ortodoksi joutuu vastaamaan tuohon kysymykseen, että mitä tekemistä Rasputinilla oli silloisen Venäjän ortodoksen kirkon kanssa ja miten ortodoksinen kirkko suhtautuu Rasputiniin. Ehkäpä tämän kysymyksen hengissä pitää suomalainen iskelmämusiikki, maailmalla tehdyt elokuvat ja minisarjat hänestä, samoin myöskin kirjallisuus ja aika ajoin hän myöskin nousee lehdistössä aina silloin tällöin pohdinnan aiheeksi. Grigori Jefimovits Rasputin oli hänen virallinen nimensä. Hän syntyi 1800-luvun puolessa välissä vaatimattomiin olosuhteisiin talonpoikaiseen perheeseen Siperiassa hyvin pieneen kylään, joka sijaitsi yli 2000 kilometrin päässä silloisesta pääkaupunki Pietarista. Nuoruudesta hänestä tiedetään sen verran, että hänellä on ollut ilmeisesti jonkinlaisia selvänäkijän kykyjä. Mitä ne sitten ovat olleet, sitä me emme ihan tarkasti tiedä. Mutta ainakin hän on ollut hyvin tarkka tekemään ihmisestä havaintoja ja taitava manipuloija hän on myöskin ollut. Ja näillä taidoilla hän on vähitellen päässyt siirtämään itsensä Venäjän tsaarin hoviin ja aina valtaistuimen läheisyyteen saakka. Rasputinillahan ei ollut mitään hengellistä koulutusta. Hänen teologinen tietämyksensä oli lähestulkoon nolla ja hän lainasi Raamatun lauseita hyvin sattumanvaraisesti sen mukaan, mitä ehkä kenties mieleen juolahteli, ja hän kehitteli myöskin omia uskon kappaleitaan. 1800-luvun, 1900-luvun taitteessa hyvin laaja Venäjän maa ei ollut uskonnollisesti millään tavalla yhtenäinen, vaikka usein näin ajatellaan. Ortodoksisen kirkon ohella rehotti ihan täysin pakanallisuus ja erilainen taikausko. Uusia lahkoja syntyi kuin sieniä sateilla, ja eräs näistä lahkoista oli nimeltään justit, eli piiskaajat suomeksi sanottuna, jota pidetään erityisesti Rasputinin innoittajana. Liikkeen perustajaksi mainitaan Daniil Filipovits, joka koki uskonnollisen näyn 1600-luvun lopussa, ja hän keräsi ympärilleen kannattajajoukon ja siellä sitten saarnasi tätä uutta oppia. Tämä justien liike oli sellainen, että siellä nämä uskonnolliset menot olivat yhtä aikaa hyvin voimakasta hurmoshenkisyyttä, askeettisia harjoituksia, äärimmäistä seksuaalikielteisyyttä ja äärimmäistä irstailua. Kaikkea tätä siis yhtä aikaa, kaikki äärimmäiset reunat tässä liikkeessä oli nähtävissä. Ja tämä liike oli teologisesti hyvin sekalainen vyyhti pakanuutta ja kristinuskoa, kaikki meni asiat siinä täysin sikin ja sokiin. Ja lystit jopa opettivat, että kenestä tahansa saattoi tulla Jeesus tai neitsyt Maria. Kun ymmärrämme tämän edellä kuulun lystien lahkon sisäisen rakenteen, niin tätä taustaa vasten myöskin ymmärrämme Rasputinin toimintamekaniikan, miksi hän toimi niin kuin hän toimi. Ja ensi tapaaminen tsaarin kanssa tapahtui marraskuussa 1905. Ja loppu onkin oikeastaan Rasputinin kohdalla sitten historiaa, mikä Suomessakin tunnetaan varsin hyvin. Kuinka Rasputin menee tsaariperheen luokse ja kuinka hän siellä sitten tsaarin pojan perillisen vuoten äärellä rukoilee. Ja tämä poika, joka sairastaa verenvuototautia eli hemofiliaa, parantuu. Ja näin Rasputin saa tsaariperheen silmissä pyhän miehen maineen. Ja hänet koetaan Jumalan lahjaksi, ja siitä lähtee sitten tietynlainen tapahtumien ketju liikkeelle. Rasputinista on maalattu hyvin ristiriitainen kuva, ja se, että tämä muistuttaa myöskin tarinoita pyhistä ihmisistä, saa myöskin hyvin hämmennyksiin. Mutta pitää muistaa, hän on siis oppimaton siperialainen mies, hän pääsee keisarin suosioon, mutta kristitty hän ei ole. Hän edustaa opillisesti aivan vierasta hapatusta suhteessa ortodoksisen kirkon viralliseen opetukseen. Häntä pidetään irtileikattuna suhteessa viralliseen kirkkoon ja siihen, mitä ortodoksinen kirkko edustaa.